Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Підсумки тижня» та її ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня, що минає, у програмах «Радіо Свобода, ваша свобода» ми говорили про таке. Війна на Донбасі – новий формат.
Зміна формату і надання більше повноважень військовим – це вже певним чином позитивно.
Українські заробітчани, куди їдуть і хто їх замінить в Україні?
Потрібно шукати серед своїх сусідів також таких, що найбільше схожі за культурою до України.
Це хто? Білоруси? Росіяни?
Можливо, білоруси. Можливо, так, із далекої Росії.
Не спасуть нас білоруси, але... ринок праці.
Субсидії. Допомога бідним, а не паразитування?
Ми повинні робити все для того, щоб люди заробляли і сплачували за житлово-комунальні послуги. Щоб вони не були надзвичайно великим тягарем для їх сімейного бюджету.
Отже, на початку тижня, 30 квітня, формат, який українські силовики називали АТО, змінився на операцію об'єднаних сил. Про зміну формату раніше попередив президент України Петро Порошенко і міністр оборони Степан Полторак. Ще раніше, в лютому, президент підписав закон, який неофіційно називають про реінтеграцію Донбасу. Командування операції переходить від антитерористичного центру СБУ до самооб'єднаного оперативного штабу Збройних сил. Тобто від спецслужб до військових. Що ж за змістом? Не лише у назвах, у, так би мовити, вивісках зміниться у війні на Донбасі. Про це у програмі «Ваша свобода» у понеділок я говорив з гостем студії, начальником головного управління командного центру, заступником начальника об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генералом Богданом Бондарем, військовим експертом Ігорем Козієм і ще одним військовим експертом, фахівцем із миротворчих операцій Сергієм Грабським.
Війна на Донбасі. Що означає цей новий формат? Ну, давайте, от маєте змогу, пане Богдане, розказати докладніше. Що міняється?
Враховуючи, що перед нами не просто якісь бойовики, сепаратисти, а перед нами дійсно серйозні підрозділи Збройні сили Російської Федерації. З рахуванням цього, з рахуванням тих завдань, які були виконані, будемо говорити, на цей час в складі антитерористичної операції, було прийнято правильне рішення, я думаю, щодо переходу і підпорядкування і Збройних сил, і тих підрозділів, які залучаються, і безпосередньо керівництво покладається на Збройні сили, на командувача, якого було призначено відповідності до указу президента.
Генерал Сергій Наєв.
Да, генерал Сергій Наєв.
Ну, знову ж таки, пан Наєв, це одно заступник начальника Генштабу Збройних сил Віктора Муженка, так? Тобто таке підпорядкування, це не означає, що, скажімо так, над паном Наєвом немає керівника, так? Можна так сказати?
Ну, в будь-якому випадку є ієрархія військова, так. І ми не можемо сказати, що вся відповідальність і повністю покладається на єдиного командувача. Всі Збройні сили, Генеральний штаб, об'єднаний оперативний штаб буде працювати для того, щоб більш ефективно виконувати завдання.
Можна назвати, де саме буде, скажімо так, перебувати пан Наєв, командуючи цієї операції? Чи це таємниця державна?
Я думаю, що він безпосередньо планує зібрати засоби масової інформації і там доведе порядок більш конкретно. Але знаходитись в зоні
бойових дій,
на передньому краї, там, де безпосередньо необхідне втручання як командувача, як штабу, так і, відповідно, для того, щоб надати допомогу. В тому числі, я хотів би звернути увагу, під час роботи з військовими цивільними адміністраціями, тому що вони також переходять більш таке підпорядкування серйозне, і ця вся структура під його керівництвом, я думаю, буде працювати більш ефективно.
Дійсно, які тут межі? От те, що пан Жебріївський, наприклад, очолює Донецька військово-цивільна адміністрація, і от те, що очолить пан Наєв. Як знаходитиметься, скажімо так, координація?
Я все ж таки надіюсь на те, що досвід роботи, який був і в АТО, і він позитив, це повинен залишитися. У генерала Наєва хороші стосунки з військовими цивільними адміністраціями, як Донецька, так і Луганська. І тільки ми розуміємо, що тільки разом, тільки взаємодіючи з усіма структурними підрозділами, в тому числі Національною поліцією, Національною гвардією, Служби безпеки України, буде позитив. ну, не можемо ми сказати, що Збройні сили самостійно будуть вирішувати. Ні, тільки поєднання і ця взаємодія дозволить, мабуть, і покращити, перш за все показати, що на територіях, які не окуповані Донецька, Луганська, жити краще. Тому треба намагатися швидше завершити бойові дії і, відповідно, розбудовувати Донбас і Луганщину, яка тимчасово окупована.
Дуже дякую, пане Богдане. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника. Завдяки прямому зв'язку військового експерта Інституту євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія. Вітаю вас, пане Козій. Ну от ваша думка, 30 квітня, новий формат дій українських силовиків на Донбасі. Що це може бути, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку можна сказати, що зміна формату – це певним і надання більше повноважень військовим, це вже певним чином позитив. Разом з тим, розумієте, оця безсистемність по відношенню до Конституції України, вона іноді створює умови, коли військові становляться заручниками тої роботи, які вони роблять. Я не буду згадувати прізвище ще одного заступника начальника Генерального штабу. Я думаю, що всі знають, про кого йде мова. Ну, то, що ми з вами зараз почули чи озвучили, воно має більше питань, ніж відповіді. Ну, наприклад, перше питання. Так хто керує операцією? Верховний головнокомандувач чи НАЄВ? Здоров'я йому, щастя. І я можу тільки побажати того, щоб він виконав своє завдання блискуче. Це перше питання. Друге питання, чи буде стояти підписи на цих документах? Чи, не дай Боже, цей генерал опиниться теж заручником політичної ситуації? Це теж питання, яке треба зрозуміти. І, на жаль, коли військові приходять на ефір, замість того, щоб виконувати своє зобов'язання, тому що їх змушують приходити на ефір, називайте, що у нас є політична структура. І вона очолюється міністром, який повинен бути в рамках цивільно-демократичного контролю політично відповідальною людиною. Чи є вона така, не знаю, важко сказати. Сьогодні забувайте, що у нас 200 з вами військовослужбовців, які по оцінкам, різним оцінкам, незаконно осуджені. Як бути з цим? Тобто, як налагодити систему, щоб при виконанні військових завдань, а згадайте досвід Великобританії, Північної Ірландії, щоб при виконанні якісному виконанні, патріотичному виконанні своїх завдань, люди не опинились на лавах підсудних. Це я пробую підняти, знаєте, оці питання, які треба вирішувати суспільству і допомагати військовим. Що значить, ми з вами віддали всю повноту влади військовим, а Жебрівський залишився на посаді. Тобто у нас залишились цивільно військові, вибачте, структури, а не військово-цивільні структури. Це мені теж не зрозуміло. І чому саме в державних, вибачте, відносинах повинні використовувати особисті відносини? Що подібно? Військова структура – це є структура, яка строго регламентована. І якщо вона, не дай Боже, не буде таковою, то люди будуть опинятися поступово на законних підставах на лавах підсудних. Оце треба чітко зрозуміти. І я хотів би, щоб саме при проведенні той чи іншої операції стояла підпис вищого військового керівництва. А це в нас Верховний Головнокомандувач.
Пане Ігоре, я перепрошую, хотів вас уточнити, а все ж таки не всі знають, от кого ви мали на увазі заступників начальника Генштабу Збройних сил України? От на початку ви висловилися. Хто це? Кого ви маєте на увазі?
Назаров.
Так, пан Назаров. Добре, і ще дивіться, ви маєте от таку думку. Безсистемність щодо Конституції, я вас процитував, пане Ігоре, дослівно. З боку кого?
Ви знаєте, з боку тих посадових осіб, які відповідно пропонують збільшити ті чи інші повноваження, які не вписуються в норми Конституції, з одного боку. З іншого боку, тобто законами України збільшують повноваження тим чи іншим посадовими особами структурами. Ясно, що тут той, хто подає, і той, хто приймає, це Верховна Рада з одного боку і президент як та людина, що внесла цей законодавчий акт, з іншого боку, несуть рівну відповідальність.
Дякую, дякую, пане Ігоре, дякую військовому експерту Ігорю Кузею за участь в нашому ефірі. От, пане Богдане, так, новий формат операції українських силовиків на Донбасі. Якщо буде справді запровадження от миротворців, допустять, це питання все-таки буде позитивно, пізно чи рано вирішене. Як тут от, це сприятиме новий формат, чи ні, на ваш погляд? На Донбасі.
Що стосується операції миротворцями, звичайно, це, ми всі розуміємо, складне, дуже складне питання, тому що це і треба вирішувати не тільки між чи на території України, ми розуміємо, що це більш в такому широкому масштабі, і в мінському форматі це обговорюється, в нормандському форматі. Я думаю, що і на рівні Міністерства оборони, інших силових відомств, в тому числі, можливо, це дозволить іншим і Міністерству зовнішніх справ, і внутрішніх справ, дозволить більш на свої, так сказати, зусилля направити на розвиток і проведення цієї операції.
І об'єднані сили цьому?
Об'єднані сили будуть сприяти повністю, перш за все, тому що ми не націлені на ведення бойових дій, на знищення, на руйнування інфраструктури. Ми націлені на те, щоб короткі терміни, без втрат, можливо, завершити, повернути мир на Донбас. Це завдання однозначне, і воно буде виконуватись.
Долучаю, до речі, саме по темі миротворців ще одного учасника нашої програми, теж військового експерта, співзасновника громадської організації «Союз учасників миротворчих операцій» Сергія Грабського. Вітаю вас, пане Грабський. Дійсно, якщо буде позитивно все-таки вирішено питання участі миротворчого контингенту на Донбасі, по-перше, наскільки це реально, і наскільки об'єднані сили от цьому можуть посприяти, на вашу думку, пане Грабський?
Доброго дня, студія. Так, безумовно, перш за все, наші об'єднані сили будуть повністю сприяти діяльності миротворчої операції. А сказати, наскільки це реально в даний конкретний момент, я можу з досить великою впевненістю сказати, що це абсолютно реально, і ми вже фактично, з огляду на ту інформацію, яку ми маємо у відкритих джерелах, ми фактично говоримо про технічні деталі застосування миротворців. Щодо забезпечення режиму взаємодії, то ми вже маємо дуже серйозні напрацювання щодо цього, і тому я не бачу абсолютно ніяких проблем у наших взаємовідносинах між представниками об'єднаних оперативних сил і представниками миротворчої операції, як буде на Донбасі.
4 мільйони українців протягом 3 попередніх років були трудовими мігрантами. Серед них одночасно за кордоном перебуває до 2 мільйонів 700 тисяч осіб. Загалом від 2001 року з України виїхало і не повернулося майже 6,5 мільйонів українців. Такими є результати дослідження Центру економічної стратегії. За цими даними, найбільше українські заробітчани їдуть до Польщі і Росії. Про це у програмі «Ваша свобода» у вівторок мій колега Віталій Портников говорив з учасниками розмови Еллою Лібановою, директором Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України, а також економістом Центру економічної стратегії Юлією Рудою.
Вітаю, пані Юлі. Ваш центр видрукував дослідження, згідно із яким загальна оцінка присутності трудових мігрантів в Україні за 2015-2017 рік становить десь 4 мільйони осіб. Однак виникає питання, а як взагалі зрозуміти, що ці люди саме не повернулися до України, що вони є трудовими мігрантами, люди їздять туди-сюди, кілька разів перетинають кордон. Сама ця цифра, чесно кажучи, на яку посилаються мої колеги, вона для мене абсолютно сумнівна.
Так, ці цифри потрібно розуміти для того, щоб ними користуватися. Їх потрібно розуміти окремо. Тобто це спочатку давайте розберемо цифру про людей, які виїхали і не повернулися. Це дані прикордонної служби про перетини кордону.
Загальні дані.
Загальні дані про перетини кордону, причому за кордоном, який вони перетинають, і з перетини кордону саме українцями. У них також є дані про перетини кордону іноземцями.
Я все розумію. Я, скажімо, український кордон перетинав в обидва боки цього року десь разів 8. Я війшов в цю цифру.
Вони не так зробили.
Ви входите в цифру і туди, і назад. Тобто у вас є одиничка, наприклад, перетину з України і одиничка перетину в Україну. Тобто це нуль. Ви повернулися. 6,3 мільйони – це накопичена кількість виїздів українцями, які не повернулися у в'їзд.
Кількість виїздів мінус кількість в'їздів.
Кількість виїздів мінус кількість в'їздів.
Так.
Тобто, умовно кажучи, виїхало там 20 мільйонів і не повернулися з них 63. І з цієї точки зору можна зробити висновок, що це трудові мігранти, правильно?
Ні, трудові мігранти – це взагалі окрема цифра. Ця цифра говорить про людей, які виїхали і залишились за кордоном. Угу. А в цифру трудових мігрантів можуть входити люди, які перетинають туди і назад. І в більшості трудові мігранти – це короткострокові мігранти. Або...
Тобто вони входять в цифру нуль?
Ну, в кінцевому.
Так, так, якщо вони не залишаються за кордоном, вони входять в цифру нуль.
Насправді, як зрозуміти, скільки трудових мігрантів?
Ну, ми рахуємо це по-іншому, ми рахуємо це через обстеження. Через ці обстеження, які можна умовно вважати репрезентативними. Тому що перепис був дуже давно, і ми зараз погано розуміємо, скільки людей живе в Україні. Ми орієнтуємося на ситуацію на ринку праці, скільки є зайнятих, скільки сплачує податки, скільки отримує соціальну допомогу. Тобто, за даними реєстру податкової служби, або, що краще, то пенсійного фонду він більш повний. І за цими даними в нас практично цифра виходить більш-менш співставна. Ми вважаємо, що в кожний конкретний момент часу за кордоном перебуває приблизно 2,5 мільйони українців.
На роботі? Так.
Да.
І вони можуть перебувати тимчасово?
Переважна частина тимчасово. Близько половини взагалі говорять, що вони менше 3 місяців там перебувають. Я не дуже в це вірю, скоріше менше 6 місяців. Я хочу вам заперечити щодо того, що міграція в останні часи була для України дуже важливою.
Вони завжди
була для України дуже важливим компонентом ситуації на ринку праці. До речі, за радянських часів теж. І міграція стаціонарна для українців завжди була дуже важлива.
Я думаю, що
це
була набагато більша міграція, ніж зараз, враховуючи так звані сівера, ось робота на півночі.
Абсолютно. А якщо врахувати Москву, яка вимивала просто голови.
Ну, голови добре, це така...
Я не знаю, що важливіше.
Ну, голови за кількістю не порахуєш, а ось кількість людей, які працювали на нафтопереробній промисловості,
нафтопереробне, будівництво, БАМ. Це все Україна.
В Україні завжди був надлишок трудових ресурсів?
Ні. Просто Україна була, українці доволі мобільні, дуже кваліфіковані, на просторі Радянського Союзу найбільш кваліфікована робоча сила була, яка згідна була виїхати. Припустимо, в країнах Балтії вони були не менш кваліфіковані, але вони не погоджувалися їхати, скажімо, до Сибіру. А ми погоджувалися.
От, пані Юлію, наші з пані Елою ці оцінки, вона пояснила, що ми дійсно стежимо за цією ситуацією міграції, там все своє життя. А ви от зараз фактично, як молода людина, відчуваєте, що зараз ось така от якийсь такий неймовірне навантаження цього міграційного тла існує? От, скажімо так, як демограф і як людина, чи відчуваєте ви зміну ситуації? Серйозно?
Ну, відчуваєте це не до економіста. Будь-який економіст вам скаже, що є певні спотворення в сприйнятті. Якщо, наприклад, навколо вас більше з'являється мігрантів, це не означає, що їх більше загалом. І ось дані прикордонної служби, вони говорять про те, що оця мобільність, вона збільшувалася ще з 2009 року постійно. Тобто кількість перетинів кордонів українцями постійно збільшувалась. В 2014-му вона дещо зменшилась і знову почала збільшуватись. Що змінилося в останні роки? Це саме напрямок цих мігрантів. Багато мігрантів, які зі Сходу їздили в Росію, вони почали їздити в Польщу. Тому, можливо, і ще тому, що Польський Народний Банк подав ось цей звіт про кількість українських мігрантів у Польщі. Тому, можливо, медіа і стали більш часто про це говорити, тому що з'явились якісь такі важкі дані, які можна подавати.
Ось це такий психологічний момент. Міграція до...
Почекай ще одне. 2014 рік, він був дуже важливим для України в тому контексті, що ми остаточно втратили контроль над частиною кордону. І мігранти з Донецької та Луганської області, їздять вони до Росії чи не їздять,
ми
повертаються
знаємо,
вони
да?
чи ні,
я про щось інше хотів запитати, я зараз спробую це сформулювати. Мені здається, що в 1991-2013 роках поїздки на роботу в Росію не сприймалися суспільством як міграція,
абсолютно,
а продовжували сприйматися
абсолютно
як поїздки по своїй одній території, навіть якщо мова йшла про мільйони людей. А ось виїзд в Польщу легальний. Легалізація виїзду в Польщу почало сприйматися в Україні як загроза міграції. Сам от легальний переїзд.
Скоріше за все, ви праві. Тут ще одна річ є. До Росії їздили переважно мешканці східних областей. В них дуже тісні контакти з Росією. Просто географічно.
Ну, правильно. Да, да, але да, зараз да, ці люди да. почали їхати теж.
Ну, вони не так їздять. Безперечно, з заходу, з центру України значно більше їздять.
але відсоток людей, які їздять зі сходу, набагато збільшився. І це якраз показують навіть дані цього польського банку, що раніше більше 90% мігрантів у Польщі були зі Західної України. А зараз
українських мігрантів.
А зараз цей відсоток набагато менший. Там 60-70% із Західної України їдуть.
Я скажу просто про своє власне враження цього. Я добре пам'ятаю там якийсь московський супермаркет 90-х років. Коли ти йдеш, питаєш, де супермаркет, тобі відповідають російською мовою хтось на вулиці з українським акцентом. Mm-hmm. Потім ти заходиш в супермаркет, касир, люди, які розставляють товари, всі з цим українським акцентом, східноукраїнським. Mm-hmm. Кілька днів тому я таку сцену побачив у Вроцлаві. Я запитав якоїсь дівчини, як пройти до супермаркету. Вона відповіла мені польською мовою з українським акцентом. Я його почув. Потім зайшов до цього супермаркету і побачив, що касир і люди теж, які там робили якісь роботи, ми продовжували розмовляти польською мовою. Але всі розмовляли польською мовою з українським акцентом. І для мене стало ясно, що це перемістилося, можна сказати, зона міграції. І це, як українське суспільство це буде сприймати, це величезне питання.
Тут не тільки в цьому питанні. З Росії завжди була класична циркулярна міграція. Поїхали, попрацювали, повернулися. З Західною Європою,
з Європою,
вона ніколи не була класичною. Всі, хто міг залишитися,
більшість
поверталися.
Це мета.
Більшість, безперечно, поверталися. Але ті, хто могли залишитися, вони там залишалися. І в цьому сенсі турбує ситуація в Польщі. Тим більше, що поляки масово як виїжджали, так і виїжджають до Німеччини, до Голландії там і так далі, а на їх місце заступають українці.
От міністр соціальної політики України Андрій Рєва сказав, що збільшення рівня заробітної плати до 500 євро привело б до того, щоб люди стали б замислюватися, чи варто їхати за кордон. От як
повернути? Я просто хочу 500 євро – це за курсом, це означає, якщо за паритетом купівельної спроможності, десь 36 на 7 перемножити. Скільки це виходить?
Десь 2000 гривень, умовно.
Ні, не гривень. Треба не на гривні переводити, треба переводити в євро або в долар за паритетом купівельної спроможності.
Тому що не вмію.
Це я спробувала зробити. Скажімо, курс долара всі знають?
26, так, зараз.
Абсолютно. Паритет купівельної спроможності 6 копійками.
Угу.
То є різниця?
Є, звичайно.
Тому це треба ці 500 євро перерахувати в євро за паритетом купівельної спроможності, тоді ми зрозуміємо, скільки треба. Дивіться, зараз за паритетом купівельної спроможності за 16 рік в Україні середня зарплата десь близько 700 доларів. В Польщі 2200 доларів за паритетом купівельної спроможності. На моє переконання, уповільнення міграції може статися тоді, коли зарплата становитиме десь 75% польського аналогу. 70-75%. Рахуйте. Якщо буде співставна зарплата, не будуть так їхати. Коли різниця по медичних працівниках 10 разів, то про що ми говоримо? Я взагалі дивуюся, що в наші медики є.
Якщо б я польським журналістам теж саме сказав, що я дивуюся, що медики є, тому що величезна кількість польських медиків також переїхала. Там
так, переїхала, на їх місце приїхали українці. А до нас то не приїжджають?
А от хто може приїхати на місце українців, пані Юлі? От це важливе питання. Коли з'явиться така необхідність?
Треба дивитися.
У нас є резерви?
Насправді, Польща просто зіграла щасливий квиток, тому що українці багато і знають, і розуміють польську мову, і схожі за культурою до Польщі. І нам потрібно шукати серед своїх сусідів також таких, що найбільше схожі за культурою до України.
Це хто? Білоруси? Росіяни?
Можливо, білоруси. Можливо, так, із далекої
не,
Росії.
Не спасуть нас білоруси, але ринок праці, значить.
Це маленька країна.
Так, набагато менша країна.
І потім вони теж можуть тоді виїжджати до Польщі, врешті-решт. Довіщо їм сюди, так мовити. Оце хороше питання.
На жаль, поїдуть азіати.
Центральна Азія? Чому ви говорите «на жаль»? Можна дізнатися?
Можна, безперечно, можна.
Це ця фраза «на жаль» поїдеться. Я уявляю собі, що ви це сказали по німецькому телебаченню. Все, я вже закрив програму, попрощався.
Тут нічого ксенофобського абсолютно немає.
А що це було?
Це буде абсолютно інший етнос, з іншою культурою, з іншою релігією. І не факт, що наші люди готові до життя в поліетнічному етносі. Ми не поліетнічна нація, абсолютно.
На відміну від росіян. Так, вони спокійно сприйняли переїзд центральний.
Росія то інша ситуація. Це взагалі, з моєї точки зору, я завжди казала, середня по Росії – це середня по земній кулі. Вона настільки різноманітна, там, це правда, не однотипна нація. А ми моноетнічна нація. Що б ми не говорили, в нас поліетнічні, Закарпаття, Буковина, так.
Вони регіональні.
Частина Одеської області. Все. А все решта моноетні.
Уряд змінив правила надання субсидій на сплату комунальних послуг. От саме з 1 травня субсидію скасували на квартири площею понад 120 метрів, будинки понад 200 квадратних метрів. Якщо у власності родини є автівка віком до 5 років, субсидії теж уже не надаватимуть. А орендодавці, зокрема, хто здає квартири, мусять віднині вказувати в своїх деклараціях доходи від оренди майна. Нововведення уряду мені прокоментували у середу у програмі «Ваша свобода» експерт Андрій Нікончук, а також завдяки прямому зв'язку колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко і виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста» Святослав Павлюк.
Пане Андрію, ваш коментар, справді це крок до, скажімо так, справедливості, якщо завгодно. Чи все ж таки насправді уряд трошки, ну не трошки, а може й занадто різко вчинює, на ваш погляд?
Справедливість, як і правда, це суб'єктивна філософська категорія, але істина єдина. Говорячи про те, звідки взялись такі кроки, які ми зараз бачимо, з точки зору уряду, що він здійснює верифікацію субсидіантів, то це абсолютно очікувані кроки. Перш за все, вони спрямовані на зменшення видаткової частини бюджету, тому що запланована сума субсидії на 2018 рік становить 71 мільярд гривень. Це майже 10% нашого загальнодержавного бюджету.
І 71 мільярд гривень на рік. А скільки цих от так званих, як їх називають в уряді, субсидіантів? Є цифра?
Не менше 6,5 мільйонів.
6 мільйонів? Більше. З урахуванням, якщо без анексованої анексованого Росією Криму і території, якщо
там
Донбас...
субсидії ніхто не отримує.
Ну, звичайно. І Донбас, і підконтрольна Україні територія, підконтрольна тимчасово бойовикам, то виходить кожен шостий майже.
Ви абсолютно праві.
Субсидіант.
Це дуже значна частина наших співгромадян, які претендують і отримують субсидію. Претендують вони перш за все тому, що вони за великим рахунком не мають змоги оплачувати за житлово-комунальні послуги в тому об'ємі, в якому вони зараз вартують. Це спричиняє до того, що здійснюється надзвичайно велике навантаження на загальнодержавний бюджет, і якраз це спричинило процеси по верифікації і зменшенню потенційної кількості тих людей, які матимуть право отримувати відповідну субсидію.
Це нормально, можливо, ще жорсткіше варто, на ваш погляд, пане Андрію, було не 120, наприклад, квадратних метрів площа квартири, а 100 і так далі. Чи, на ваш погляд, нормальні норми?
На мій погляд, необхідно збільшувати можливості для того, щоб люди більше заробляли і мали можливість платити за житлово-комунальні послуги, не претендуючи на субсидію. Тому що, в принципі, ідеологія субсидії, це, як я зазначаю, це ідеологія для бідних людей. Ми повинні брати приклади з тих держав, де кількість субсидіатів не така значна, як в нашій державі. Говорячи про країни найближчого зарубіжжя, то там це 2-3 до 5%. І говорячи про те, що держава і суспільство прийняла для себе таке рішення, що вона підтримує цих людей, які в той чи інший період часу опинилися в тяжких життєвих обставинах і претендують на певну соціальну допомогу від держави. Але говорити про те, що третина, 6,5 мільйонів чоловік чи домогосподарств претендують на утримання, це ненормально і це не сприяє для того, щоб держава розвивалася. Ми повинні робити все для того, щоб люди заробляли і сплачували за житлово-комунальні послуги, щоб вони не були надзвичайно великим тягарем для їх сімейного бюджету.
Дуже вам дякую, пане Андрію. Долучаю до програми ще одного учасника, колишнього міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка. Вітаю вас, пане Олексію. Ну, ваша оцінка, оцінувації уряду щодо, як знову ж таки, от буде фраза така красива, верифікація субсидіантів. От ваш коментар.
Це поки що не верифікація, це визнання своєї помилки, власної, багаторічної, що були дуже розмиті критерії, власне кажучи. Уряд зрозумів, це вимушений захід, я хочу, щоб ви зрозуміли. Уряд зрозумів, що немає грошей, це величезна сума, яка закладена там 71 мільярд гривень. Тим більше, що стоїть завдання монетизації цих субсидій, це є вимога меморандума, ну, тобто наше зобов'язання. І логіка треба витребовує цього цієї монетизації. А для такої армії субсидіантів таку суму монетизувати неможливо. Ось уряд і починає скорочувати, власне кажучи, а в чому? Це правильний крок, але він наслідок помилкової взагалі, помилкового рішення двохрічної давнини, коли всіх, по суті, заганяли на ці субсидії, заходи, заходь хто хочеш, бери. Кожного екрана телебачення було, якщо не включиш, бери субсидії, ми всім дамо. Ось тепер і вимушені приймати ці непопулярні кроки. І там же треба розуміти, там не просто там по метрах там, розміру квартири чи будинку, по автівці цій п'ятирічній, але й пішло обмеження соціальних нормативів, знижені соціальні нормативи. І тут багато людей вже перед ними питання стане, а чи втиснуться вони в ці соціальні нормативи по опаленню, по нормах на газ на метр квадратний, по кіловат-годинах на метр квадратний. Тому я не хочу грати в популізм. Це вимушений захід. І просто він свідчить про те, що немає ніякого прогнозування, а йде просто такий суцільний експеримент на людях живих. Ось зараз 20% людей, які звикли до цих субсидій, вони будуть позбавлені. А те, що ви кажете про верифікацію, ну це мова йде про підготовлений закон, законопроєкт урядом про те, що соціальні інспектори зможуть перевірки робити, розумієте? І це ну, дуже такий небезпечний закон, бо знов таки, як перевірити ось цих 6 мільйонів, ну навіть якщо їх 5 мільйонів домогосподарств лишиться субсидіантів. От як їх перевірити? Хто ці соціальні інспектори? Який там рівень корупції буде? Які взагалі наслідки такої перевірки? От уявіть себе. Ви в квартирі там сидите, а до вас дзвінок 9 вечора, і трійка така заходить, швондери такі, кажуть, і ми соціальні інспектори, ми хочемо вас перевірити. Ну такий неординарний крок, я вам відверто скажу, бо я розумію, що перевіряти треба, це бюджетні кошти, це наші з вами кошти, але коли 2% населення, як в Польщі, верифікувати, то це одне завдання, а половину населення верифікувати – В мене більше питань, ніж відповіді. Думаю, що це буде неефективний вкрай механізм.
Спасибі велике, пане Олексію. Дякую за коментар. У нашій програмі взяв участь колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко. Знову звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода Андрія Нікончука. Пане Андрій, от ви наводили ці цифри величезні. І пан Кучеренко теж з вами, так розумію, погодився. Він взагалі до 20% фактично на сьогоднішній день є в Україні субсидіантів цих так званих. Не так званих, а справді вони отримують цю допомогу. А чому така їх величезна кількість? Чому це пропустили? Ніхто не стежить цих соціальних інспекторів. Було мало, чи вони були, можливо, корумповані, чи не дивилися, куди належить?
Ні, насправді, чому пропустили? Тому що надзвичайно стрімко за останні 3 роки зросли тарифи на абсолютно всі житлово-комунальні послуги, в тому числі на прибирання прибудинкової території, тому що в її складі все-таки значною мірою знаходиться електроенергія. І населення не встигає заробляти достатньо коштів для того, щоб їх гасити. І тому виник такий розрив великий в вигляді стрімкого збільшення кількості субсидіантів та власне необхідності планування відповідної суми коштів на забезпечення відповідних субсидій.
Дякую, пане Андрію. Долучаю ще одного учасника нашого ефіру до розмови виконавчого директора Асоціації енергоефективні міста України Святослава Павлюка. Вітаю вас, пане Павлюк. Ваша оцінка, справді, от такі заходи уряду, можливо, якісь інші заходи наступні в плані цієї верифікації субсидіантів і так далі, вони сприятимуть, щоб ефективніше використовувалися, в тому числі, оці на опалення, оці всі речі, щоб газ ефективніше використовували українські громадяни. Чи це мало на це впливає, на ваш погляд?
Дивіться, субсидії, так як ми їх розподіляємо, це один з елементів чи один з варіантів гри з нульовою сумою. Тобто, якщо нам не вистачає грошей в країні на все, то як не діли, завжди будуть незадоволені. Так? Тобто будуть незадоволені тим, що ціну на газ підняли, будуть незадоволені тим, що субсидії урізали. Але грошей на все не вистачає, і з цього треба логіки виходити. Тобто завжди буде хтось, кому чиї потреби не будуть забезпечені або за баганки. Так? Тобто і тут завжди буде цей момент. Я би тим не менше хотів сказати, що було б легше робити оцінку тих чи інших дій, якщо б ця стратегія була довгостроковою, вона була зрозумілою. Наприклад, зараз в цьому рішенні було прийнято рішення про те, що в зміні до постанови Кабінету міністрів про надання субсидій було прийнято рішення про те, що власники, наприклад, автомобілів, котрі купили за останні 5 років, вони не повинні отримати субсидії, а зараз внесена зміна про те, що люди, котрі їх придбали, машини, повинні протягом 30 днів повідомити відповідно органи соцзабезу. І тут постає питання, це означає, що вони повинні повернути ці кошти на отримані субсидії, бо раніше їм про це не говорили. Тобто, чи це означає, що ретроспективно вони повинні їх повертати? І відповіді в постанові на це немає. Знову ж таки, є питання про те, що не надається за ніяких умов, причому, наголошую. Єдине, що за умови, якщо є 3 або більше дітей в будинку, в квартирі на 120 квадратів або будинку на 200 квадратних метрів. Тобто субсидії не надаються взагалі, в принципі, вони виключені. Єдиною умовою є, власне, це наявність 3 або більше дітей. І, як на мене, це трохи неправильне рішення, оскільки ми можемо мати ситуацію, коли ми маємо субсидіантів, там якісь старенькі бабусь, дідусів, які живуть в великому будинку, який десь там був грім знає, коли збудований, але зараз вони фактично, цей будинок може бути досить по-перше, і було би справедливо, як на мене, виплачувати їм цю субсидію в розмірі, виходячи з якогось соціального мінімуму, який там є, там, грубо кажучи, 45 квадратних метрів, та? Не на весь будинок, звичайно, але на якусь частину, вони теж є громадянами. І тут є декілька положень цієї постанови, до котрих у мене є певні застереження. Тобто, їх би було чесно такі зміни публікувати, для того, щоб суспільство могло проговорити і зрозуміти, а не просто публікувати і ставити перед фактом.
Ви слухаєте програму «Підсумки за тиждень». З вами Олександр Лащенко і далі почуєте. Нові санкції України проти Росії.
Ми маємо впливати на те, щоб зменшити залежність від Російської Федерації. Це надзвичайно важливий момент.
Справа Манафорта і Джавеліни.
У міжнародній спільноті виникло питання, а справді, чому саме у квітні цього року відбулось замороження справ Генеральної прокуратури?
Рада нацбезпеки та оборони України від 2 травня, теж саме цього тижня, запровадила нові санкції проти Росії. Вони діятимуть проти юридичних і фізичних осіб, які, як цитують, пов'язані з російською агресією проти України, кінець цитати, а також щодо яких, знову ж таки цитата, було застосовано відповідні рішення урядами США та країн ЄС. Крім того, РНБО України продовжило дію санкцій, застосованих у попередні роки. Рада нацбезпеки також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД. Про повний вихід України з цієї організації наразі не йдеться. Отже, про це мій колега Віталій Порников у «Вашій свободі» у четвер говорив разом з експертом з питань безпекової і зовнішньої політики Майдану закордонних справ Олександром Харою, завдяки прямому зв'язку з скайпом, керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Російської Академії Наук Віктором Мироненком.
Хочу почати з того, що українські представники нарешті через 27 років залишать штаб-квартиру СНД у Мінську. Для мене це, ви знаєте, якесь, я б сказав, подвійне свято, тому що вся моя журналістська юність, пане Олександр, прийшла у подорожах на саміт СНД і намагання зрозуміти, що там все ж таки відбувалося. Не відбувалося там тоді, навіть тоді, майже нічого, але що я дійсно усвідомив, що там завжди були дві концепції. Концепція цивілізованого розлучення, лідером якої СНД був перший президент України Леонід Кравчук, і концепція перетворення СНД на новий Радянський Союз, лідером якої був президент Росії Борис Єльцин. Жодна, мені здається, ця концепція не перемогла.
Ну чому? Вона фактично перемогла українська концепція, оскільки розлучення було цивілізовано до моменту агресії проти України в 2014 році.
Але там багато було інших війн. Грузія, да, Придністров'я, це щось, тут нічого цивілізованого не бачить.
Безумовно. Але дійсно вона не була зрозуміла, навіщо така організація потрібна. Звичайно, був певний позитив від тої нормативної бази, яка, власне, була напрацьована, і велика кількість вона досі працює, і в тому числі в інтересах України. Але в цілому, як ця організація, і враховуючи те, що українське суспільство каже про те, що бачить себе частиною західної цивілізації, членом ЄС і НАТО, то, звичайно, такий релікт після розвалу Радянського Союзу, він не потрібний. Тим паче, що СНД показала свою абсолютну імпотентність, коли не засудила ті дії, агресивні дії Росії, починаючи з 2014 року. Тобто, навіщо нам потрібна така організація, яка не слугує нашим економічним інтересам, тобто, немає та ж сама зона вільної торгівлі, вона не стала всеосяжною без виняток. Єдине, що чому, ладно, не 27 років, чому не 4 роки тому, 3 роки тому?
От я хочу сказати, ви зараз говорите прямо як президент Порошенка. Я вас хотів запитати, а чому дійсно, чому ми залишалися СНД, коли Росія напала на Грузію? Тоді, коли фактично миротворці СНД в Абхазії, Південній Осетії, на розташування яких ми давали згоду, серед інших країн СНД, перетворилися на окупантів. І ми продовжували там сидіти і робити вигляд, що нас це не стосується.
Ну, ба більше того, в 2008 році агресія Російської Федерації проти Грузії з використанням Чорноморського флоту, то вона, згідно з законом України про оборону, була агресією проти України також. Але, звичайно, наша влада повела себе як вола, і, звичайно, що це є запрошенням до агресії. Якщо ми не реагуємо відповідно до Конституції законів і національних інтересів, то, відповідно, через певний час були удари. Чому це відбувається, абсолютно зрозуміло. Це є політичне шоу. Звичайно, що щось треба показувати електорату, показувати патріотизм цієї влади. От і санкції, ну, ми пізніше, напевно, будемо про це казати, але все це є частиною не захисту національних інтересів, а у цієї політичної вознини і намаганні отримати певні дивіденди.
Пане Вікторе, от як ви вважаєте, не буде вистачати партнерам по пострадянському просторі України в СНД?
Да ні, я так не думаю, пане Віталію. У мене теж своє ставлення до цієї шановної організації було з самого початку. Воно трошки відрізняється від вашого. І полягає воно в тім, що я вважав це все мертвонародженою організацією з самого початку. Єдиною метою раціональною, яку я бачив, це якось закамуфлювати, так сказати, оце бажання еліт союзних республік все ж таки покінчити з Радянським Союзом і почати жити самостійно. Що стосується того, відчують СНГ чи не відчує відсутність України, я думаю, відчує, як і Україна відчує відсутність навіть цієї неіснуючої організації. Тому що, як на мою думку, є позитив у тій ініціативі, яку була запропонована на Раді СНБ президентом. Я думаю, що позитив, перш за все, полягає в тім, що стає більш ясно ситуація політична. Ясні наміри української адміністрації, стає більш яснішим контекст політичний, в якому зараз, на жаль, знаходяться російсько-українські стосунки. Як на мене, чим більше ясності, тим краще. Для політики. Але є і негатив. Негатив пов'язаний з тим, що це дуже складні питання, як правило. Навіть неіснуюча організація СНД, в ній є декілька рішень, угод, які Україна хоч і не голосувала, може, але приймала, які стосуються інтересів конкретних громадян. Я не ратую за те, щоб зберегти СНД, чи Україні залишиться в СНД, я ратую тільки за одну річ. У таких рішеннях треба дуже уважно прораховувати саме свої національні інтереси. А як на мою думку, головний національний інтерес будь-якої країни, тим більш демократичною, якою хоче стати Україна і стає, я радію цьому, полягає в тім, що її інтереси – інтереси її громадян. Тому я думаю, що це досить довгий процес. Це стосунки суб'єктів економічної діяльності, громадян, мільйонів. Тому це досить такий поволі довгий процес. Але принципове рішення правильне. Колись треба було визнати те, що це все було мертвонародженою організацією. І такою, знаєте, місцем, де знайшли собі роботу багато тисяч чиновників російських і з інших республік. Якоїсь особливої користі я в цьому не бачу, і не бачу в цьому механізм інтеграції економічної, політичної, який все ж таки потрібен. Я, Віталію, я підтримую це рішення, ви, мабуть, зрозуміли. Але я хотів би наголосити на тому, що це, як завжди, продекларувати красиво, заробити політичні очки, це дуже гарно, це нормально, це нормальний політичний процес. Але коли дійде до діла, дійде до безвізового режиму, дійде до економічних зв'язків і таке інше, отут друга тема, яку ви пропонуєте, це тема про те, що давайте ми, значить, зараз санкції запровадимо проти якихось, значить, російських олігархів чи якихось російських бізнесменів. Справа теж гарна, треба їм дати зрозуміти, що вони неправильно ведуть себе, так? Але мені здається, що в таких випадках, як і у всіх інших, кожна країна має вираховувати свої національні інтереси і їх захищати. То я вас закликаю тільки для одного – дуже уважно проаналізувати свої економічні, політичні інтереси і, перш за все, інтереси громадян і суб'єктів економічної діяльності. Бо структура ця була мертвонароджена, але так чи інакше вона існувала, і з нею пов'язані інтереси дуже багатьох людей. До цього треба ставитись дуже серйозно, як на мене.
Ви будете реагувати? Ні, я погоджуюся з точки зору того, що треба завершити цю справу, файл закрити і в історію записати.
Мені здається, угода про створення СНД – це одна угода, а всі угоди, про які говорить пан Віктор, це різні угоди, які були підписані на багатосторонньому і різними учасниками. Щось було підписано, щось було не підписано. І вихід з СНД автоматично не означає розірвання цих. Вони будуть діяти до моменту, поки Україна скаже, що вона не виходить з цих угод.
Безумовно,
це звичайні міжнародні угоди.
В кожній угоді написана процедура, як вона припиняється.
Безвізовий режим, я вам хочу нагадати, що країни-члени СНД запровадили візовий режим одна проти одної без всякого виходу з СНД. Тільки зараз скасовується безвізовий режим між Узбекистаном і Таджикистаном. Є візовий режим для громадян всіх членів СНД, країн-членів СНД, який запровадила держава Туркменістан. Туди не можна в'їхати без візи. І я можу ще кілька таких прикладів навести, я просто не буду зараз займати час. Тому це різні абсолютно речі. Візові угоди двостороннього характеру. Просто щоб я хотів, щоб наші слухачі почули, а то вони зараз почнуть, ну, їх глядачі, думати, боже, я завтра не зможу поїхати до Вірменії чи до Білорусі. Зможете.
Але краще не треба.
До Вірменії чи Білорусі можуть їхати, але краще, хай вони в Росії не їздять. Але таке, ви вважаєте, що до Вірменії,
я думаю,
Білорусі теж не можуть?
Ні, до Білорусі теж не треба, оскільки були випадки викрадення російськими спецслужбами.
Я погоджуюся, але до Вірменії ви хоча б
погоджуєтеся? Ну, зараз теж, я думаю, що не краще би пересічним громадянам, не журналістам, не аналітикам, краще, напевно.
Так люди не дозволяли їхати сюди, коли був Майдан.
Я думаю, що краще більше...
Добре. Санкції. От кажуть, що не озвучили прізвище, коли було. Я для мене це дуже... Чому вони прізвище не озвучують, до речі? Чому ми маємо дізнаватися
знаєте,
прізвище?
Це ж можна одну ж саму подію продати декілька разів. А от якщо, наприклад, ви знаєте, коли Сполучені Штати вводять санкції, просто приходить імейл, якщо ти підписаний від Міністерства фінансів, і ти
і
бачиш, що змінилося.
Хто є хто,
тобто ніхто, не президент Сполучених Штатів не розповідає про це. Це перший момент. А другий, щодо санкцій, там дуже цікава річ. А оці преамбулі, навіщо вони вводилися, там є за анексію, комісію за незаконні вибори, там тра-та-та. І на 3 роки. Угу. Тобто через 3 роки можливо щось зміниться, і ці люди вже будуть невинними в тому, що це відбулося. Це перший момент. Другий момент, ви знаєте, західні санкції запроваджувалися для того, щоб спонукати російську владу повернутися до нормальної цивілізованої поведінки, перестати окупувати Крим, вести війну на Донбасі і таке інше. Але я думаю, що Україні слід дещо інакшу позицію мати. Звичайно, що ми маємо наказати тих, хто винен в тому, що відбувається в Криму і в Донбасі. З іншої точки зору, ми маємо впливати на те, щоб зменшити залежність від Російської Федерації. І це надзвичайно важливий момент. Зараз єдина можливість, коли ми можемо використовувати таку, скажімо так, emergency, тобто надзвичайну правову базу для того, щоб це зробити. І третє, у нас немає структур і відповідного законодавства. Наприклад, якщо ми заморозимо активи того ж пана Дерипаски, да, і що з цим робити? Да. Ну от далі вони просто будуть державними. Хто має управляти? Да? Хто має
треба потім... розробити процедуру?
Абсолютно. Тобто, має бути ці речі. А для мене найголовніше інше. Є надзвичайно велика інфільтрація російського бізнесу, пов'язана з Путіним, в критичну інфраструктуру України. Це і секторичної економіки України, це і фінансово-банківський, і комунікаційний,
енергетика.
І енергетика. Так. І звичайно, що для з точки зору національної безпеки російський бізнес має бути зведений там до прийнятних, не знаю, 5-10% на загал.
5-10.
5-10, а не 50 плюс. Безумовно. І звичайно, що для цього є всі підстави і правові, і моральні, і звичайно, що це треба робити.
Генпрокуратура України планує об'єднати зусилля з ФБР США у розслідуванні справи екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, який свого часу Манафорт був політконсультантом і тодішнього президента України Віктора Януковича. Про такі намери ГПУ заявив генпрокурор України Юрій Луценко. Він стверджував, що українські слідчі не можуть завершити справи без інформації від ФБР, яке веде своє розслідування можливого російського втручання в американські президентські вибори. Заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що правоохоронці США не зверталися до ГПУ по допомогу щодо розслідування кримінальних справ стосовно Пола Манафорта. І таким чином у ГПУ коментували статтю в американському виданні New York Times, де стверджувалося, що українські посадовці нібито намагаються не образити чинного президента США Дональда Трампа у справі саме Манафорта, якщо так називається, справа. І нібито тому генпрокурор України заморозив 4 справи, де фігурує Пол Манафорт. Рішення припинити розслідування з'явилося тоді, коли адміністрація Дональда Трампа остаточно вирішила надати Україні, і справді це відбулося, протитанкові комплекси «Джавелін». Ну і от учасники програми «Ваша свобода» у п'ятницю, яку вів мій колега Віталій Портников, старший науковий співробітник проблем зовнішньої політики і міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень України Андрій Каракуц і професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг, який долучився до розмови завдяки скайпу, зі США обговорювали оцей зв'язок, якщо він взагалі існує між справою Манафорта у Сполучених Штатах і в Україні, і наданням уже фактом, який відбувся, джавелінів з боку США для України.
Вітаю, пане Андрію.
Доброго дня.
Що це?
Ну, зважаючи на те, що «Нью-Йорк Таймс» дуже поважне видання, і така стаття з'явилася якраз на фоні новин про те, що нарешті були поставлені ці комплекси «Джавелін», відповідно, у міжнародній спільноті виникло питання, а справді, чому саме у квітні цього року відбулось замороження справ Генеральною прокуратурою? Зважаючи на те, що саме зараз Пол Манафорт знаходиться під пильною увагою розслідувачів в Сполучених Штатах, і, зокрема, наприкінці квітня Мюллер виклав у мережу, яким чином, які питання він хотів поставити саме Дональду Трампу. І там серед тих питань якраз і є, яким чином пов'язаний Пол Манафорт з тим, що Російська Федерація втручалася у президентські вибори, чи контактував він з якимись офіційними особами з боку Російської Федерації під час виборчої кампанії. Тобто, журналіст, який виклав цей матеріал, він, мабуть, має якісь інсайди щодо того, що Генеральна прокуратура в певний момент просто-напросто вирішила цю справу не розслідувати. І якщо подивитися саме на коментарі, які є в цій статті, зокрема Секваридзе, він каже, що я не вірю, що це робив саме Трамп, він примушував Україну, що це нібито рішення саме влади, української влади, про те, що потрібно зупинитися, щоб отримати від Сполучених Штатів те, що має зараз Україна найбільше, отримати це саме зброю.
Звернуся до професора Айзенберга. Ви чуєте нас, пане професоре?
Так, пане Віталію.
От скажіть, які це має наслідки для самих Сполучених Штатів? Мені здається, що це псевдодопомога президенту Трампу, тому що він зараз під новими, я би сказав, такими спалахами критики. Саме тому, що, мовляв, бачите, просто торгує зброєю, щоб його контакти, його довірених осіб не виплили на поверхню. Це набагато гірше, ніж якби просто продовжували розслідування справами на форті в Україні.
Так, я, звичайно. Просто я перечитав дуже уважно статтю в New York Times. Я дивився передачу на Рейчел Медошоу, перечитав статтю в New York Times. Перечитав багато матеріалів, в тому числі і ті матеріали, на які ви посилаєтесь. І у мене дещо інша точка зору. Справа в тому, що у мене після от всього, що я перечитав, довіри до цієї статті в New York Times немає. Тому що, по-перше, її автор Ендрю Кремер спілкувався з такими специфічними особами в Україні. Його інформація, він посилається на пана Секверелідзе, він посилається на пана Лещенка, він посилається на пана Горбатюка. Ну, в Сполучених Штатах, звичайно, ніхто не знає про специфічні стосунки між паном Горбатюком та генеральним прокурором Юрієм Луценком. Ну, ніхто, напевно, крім тих, хто дуже уважно слідкує за тим, що відбувається в Україні.
Да, і так, і це також, працівник звичайно, прокуратури дає інтерв'ю, да? Довіра повна.
Ну, звичайно, ну, якщо ті, хто слідкує за подіями в Україні, знають, що там відбуваються певні конфліктні ситуації, відбувались принаймні. Також в Сполучених Штатах ніхто не звертає увагу на те, що пан Лещенко і пан Секверелідзе з достатньо жорсткій опозиції стоять до влади. Це по-перше. По-друге, в Сполучених Штатах Манафорту пред'явлено звинувачення, дуже багато звинувачень. І якщо суд його визнає винним, а суд розпочнеться достатньо скоро в цьому році, то йому загрожує 300 років у в'язниці. Я можу собі, звичайно, уявити, що Манафорт, перебуваючи в Україні, порушував українські закони. Наприклад, йому закидають, що фактично він платив хабарі певним європейським політикам для того, щоб просувати інтереси Януковича. Звичайно, що я думаю, що це в Україні має розглядатися як злочин. Але з моєї точки зору, якщо навіть українська прокуратура буде допомагати спецпрокурору Мюллеру придивити нові звинувачення Манафорту, ну це можливо може збільшити термін ув'язнення Манафорту з 300 до 310 років. Значить, чи має це суттєве значення? Як на мене, це суттєве значення не має.
Але це може бути нові контакти?
З іншого боку, ще є одна така маніпулятивна річ у цій статті. Тому що Ендрю Кремер, її автор, він посилається знову таки на питання, які би пан Мюллер хотів задати президенту Трампу. Справа в тому, що ці питання, я хочу поправити шановного гостя вашого, їх опублікував на Мюллер. Мюллер взагалі нічого не публікує, крім офіційних звинувачень, які знаходяться на його офіційному сайті, офіційних звинувачень, які він висуває. По-перше, ці питання складені одним з адвокатів Трампа Секулов, а не Мюллером. По-друге, їх опублікували адвокати Трампа для того, щоб тиснути на розслідування Мюллера, щоб доводити, що розслідування Мюллера воно занадто широке, ширше, ніж його мандат. Тобто, я що хочу сказати? Другий аспект, про який я хотів сказати. Якщо, з моєї точки зору, якщо навіть Сполучені Штати на офіційному рівні якимось чином обумовлювали поставку джевелінів Україні тим, що Україна не буде, скажімо, висувати звинувачення Манафорту. Якщо так було, я не бачу доказів цього в цій статті, але якщо навіть так було, то з моєї точки зору джевеліни для України, звичайно, значно важливіше, ніж те, що Україна могла, напевно, додати ще 10 років, до 300 років, які Манафорт має провести у в'язниці, згідно з тих звинувачень, дуже таких важких, суттєвих звинувачень, які йому висунуто спецпрокурором Мюллером.
Дякую, пане Ілля. Я от що хочу, пане Ігоре, вибачаюсь. Я хочу процитувати Facebook-допис ще одного учасника цієї статті, фігурант цієї статті Володимира Ар'єва. От що він написав після розмови з американською журналістю, після появи статті. Коли журналіст Ендрю Крамер спитав мене, чи знаю я щось про те, що зупинене розслідування в Україні щодо Манафорта, чи відомо мені, чи зверталися до українських правоохоронців американська сторона, я відповів буквально. Мені достеменно невідомо, чи американські колеги зверталися до українських. Можу припустити, що через наявну в країні ситуацію Україна уникає всіх моментів, які можуть роздратувати американську адміністрацію, але якщо американські слідчі звернуться до українських, то українська сторона зробить все необхідне, відповідно до існуючих двосторонніх угод. Закриваючи лапки. На нерозривності фрази у випадку цитування я наполягав, пише пан Ар'єв. Не дарма. Іншу думку я виклав так. Не виключено, що справа Манафорта могла опинитися в довгій шухляді, але переважно через те, що у нас просто не вистачає слідчих і могли б якісно дати раду справам такого рівня складності. Ну, це не одне не виключає інше.
Так, так. Якщо дивитися саме на коментар Ар'єва, ну, він відповідав так. Дуже обережно. І тут справді, якщо подивитися, яким чином ця справа розслідувалась, то коли висунули обвинувачення Манафорту у Сполучених Штатах, був коментар Холодницького про те, що Україна має звернути увагу на ці розслідування, додати до того, що є в Україні. І в той же час, наскільки я знаю, почалася ось така чехарда, почали передавати цю справу від Генпрокуратури до НАБУ, від НАБУ до Генпрокуратури, і в певний момент просто-напросто зникло розуміння, хто саме має розслідувати цю справу. Якщо взагалі дивитися на цю справу, саме рой Манафорта, чому Україна така важлива в ній? Тому що саме завдяки Україні спеціальний прокурор Мюллер намагається довести те, що Манафорт співпрацював з Російською Федерацією. І от саме той пан Костянтин Килимник, який був довіреною особою Манафорта в Україні, його зникнення, зокрема, те, що йому дозволили наші спецслужби покинути територію держави, також викликає багато питань. І якщо Мюллеру вдасться довести, що перебуваючи на посаді голови виборчої кампанії Трампа, Манафорт справді підтримував контакти, то це буде означати, що він зможе хоча б висунути якісь обвинувачення, які можуть призвести до непередбачуваних наслідків, там, аж до імпічменту.
Знаєте, я хочу там от є, що запропонувати розглянути. Вам і професор Айзенберг. Ось ми зосередилися на історії як обміну джевелінів на Манафорта. І якщо б я був би американським журналістом, який би приїхав до Києва зрозуміти, чому так відбувається, для мене це була абсолютно логічна версія. Я б з цим приїхав. Ось я Ендрю Крамер. І я приїхав, і я шукаю доказів цієї своєї версії, ну і нібито їх знаходжу. Розмовляю з Акварелідзе, розмовляю з Лещенком, розмовляю там з Ар'євим. І просто нанизую ці розмови на свою версію подій. Але уявіть собі, що я український журналіст. Можеш так уявити собі. І тоді я думаю взагалі не про Трампа, а я думаю про людей, з якими і шукають домовленості в адміністрації президента. Про Ахметова, з яким працював Манафорт. Авторитетна постать. Про Льовочкіна, з яким працював Манафорт. Авторитетна постать сьогодні, не вчора. І я думаю, а це розслідування взагалі, кому воно реально... Реально. Дійсно може заважати, якщо оприлюднять факти. На чиї позиції в Україні воно впливатиме. І тоді ми виходимо зовсім не на Трампа, а саме на цих людей. Так от виникає питання, яке можна поставити. Я можу вам обом поставити, і вам, пане Андрію, першому. Можливо, це все ж таки українське бажання припинити розслідування справи Манафорту, щоб залишити собі можливості для маневру у перемовинах з цими авторитетними людьми і їхніми політичними силами перед майбутніми парламентськими президентськими виборами. А Трамп джевелінами – це може бути виправдання, чого це не відбувається. Не хочемо якось Білий Дім зараз дратувати. А насправді не хочемо дратувати Ахметова з Льовочкіним. Або Ахметова, або Льовочкіна. Я не кажу, що це спілка. Ми не знаємо чітко, хто про це говорить. Але мені здається, що це набагато більш реалістична версія. Тоді не треба розмовляти з Акварелідзе, не треба розмовляти з Лещенком, треба розмовляти з абсолютно іншими людьми, з якими, звичайно, американський журналіст не буде розмовляти, тому що він просто не може зрозуміти контексту. Так може бути чи ні?
Так, я з вами погоджуюсь, коли я йшов на ефір, в мене така ж сама версія виникла про те, що той самий пан Килимник, який був цим повіреним у справах Трампа, він тут не знаходився в вакуумі, зрозуміло, що він співпрацював з певними особами. І ці особи зараз знаходяться в парламенті, вони претендують на те, щоб в наступному електоральному циклі отримати якісь нові посади.
Навіщо їм ці справи?
Так. І дуже обережно потрібно ставитися, тому що якщо розпутувати цей клубок, то можна прийти до якихось особистостей, яким наразі це взагалі не потрібно. Я не можу сказати, хто це конкретно, але...
Ну, це якась справа прокуратури.
Так. Це справа прокуратури, так. І якщо ми побачимо те, яким чином загалом співпрацюють наші політики з лобістами, з американськими політтехнологами, то ця ситуація може призвести до нового якогось скандалу міжнародного.
Ну і це все у програмі «Підсумки тижня», яку провів для вас, друзі, Олександр Лащенко. Нехай щастить, наступний тиждень, напевно, і, зокрема, 9 травня теж подарує цікаві події і буде про що розповісти у вашій свободі.